Бир киши эки уулду болгон. Бир уулу атасынан ага арттырган ээнчисин сураган. Атасынан келишкен боюнун үлүүсүн ол алып, өскө ороонго баралы, бастыра акча манадын баалыр жүрүмге соолуп салган. Адамның айлында қандай көп ішшілер артық қалашты жүрет. Мен дезі мұнда дородан өлерге жеттім деп. Азыранар арға жоқ, аштап жүрелі ол сананды. Барып адамға айдайын. Ада, теңерілестердің алдығарда кинче кеттім. Улығар болып аданар арғам жоқ. Мені жүк болса, ішшілерердің тозыны алығар. Адасы уулунун кейилип жатканын ыраактан да көрө эле ого удура жүгүрүп, кабыра кучактап окшой берди. Ада, теңеринин эслердин алдыгарда кинче кеттим, уулугар деп аданар доомжум учурум жок, деп уулу айтты. Адасы боюнун жалчыларына айтты. Эң артык кийимди экелеп уулума кийдиргер, онун колуна жүстүк, буттарына десе өдүк кийдиргер. Торбақтың семизін сойып, ашанып, байрамда ақтар. Бу менің өліп қалған уулым тірілген, жылыйған балам табылған. Құдайдың сүйіжі біске, кенчекті улысқа, бу адасының тербесен уулына көргізген сүйіжіне дүңей. Кенчекті болғанда болсаз. Иисустың тайылғада төгілген қаны ажыра, бойына жоқтадарла, кенчегін таштадар жолын ашқан.